15. března 1939 bylo sichravé ráno, padal těžký mokrý sníh. Spolu s ním se na české země snesla tíha daleko větší. Téměř bez odporu je během dopoledne obsadili německé jednotky. Adolf Hitler po nich dorazil triumfálně na Pražský hrad, zaštítěný prohlášením tehdejšího prezidenta Emila Háchy. V něm hlava našeho státu vložila osud národa do rukou vůdce německé říše. Hácha zůstal formálně v čele, teď už protektorátu až do konce války. Krátce po ní zemřel ve vězení s nálepkou zrádce a kolaboranta. S odstupem času ale vyvstává do popředí jiný obraz. Obraz čestného, kultivovaného člověka, vlastence, který přinesl nejvyšší oběť národu. Je tu pro a proti s Tomášem Pavlíčkem.
Pro a proti.
Mými hosty jsou Josef Tomeš, historik z Masarykova ústavu Akademie věd, autor několika publikací o Emilu Háchovi. Dobrý den.
Dobrý den.
A historik a zahraničně politický expert KSČM Josef Skála. Zdravím vás, dobrý den.
Hezký den.
Pánové, odpovězte prosím v jedné minutě, jestli byl prezident Hácha kolaborant nebo vlastenec, který se obětoval národu. Josef Tomeš.
Jednoznačně vlastenec, který se obětoval národu.
Čím byste to doložil, jenom krátce v rámci té jedné minuty?
Hácha je představitelem národně obranné taktiky v mezích sice omezené, ale přece jenom určitý manévrovací prostor skýtající protektorátní autonomie. Taktiky, která byla minimálně do roku 1941 nosná a teprve potom se značně zkomplikovala, její možnosti se zúžily, ale to se změnila už i celková pozice protektorátu a situace po příchodu Heydrichově se stala tak tragickou nejenom pro Háchu, ale i pro celý národ, že nastaly ony události.
Byl podle Josefa Skály Hácha spíš kolaborant než vlastenec, který se obětoval?
Já myslím, že v plné míře jedno ani druhé. Byla to velmi nešťastná, tragická postava dějinné křižovatky, do které nás dotlačil, jak říká básník, dotlačili sladká Francie a hrdý Albion. Pokoušel se uhrát cosi na hřišti, prostě, které samozřejmě bylo obrovskou přesilovkou proti němu a proti všem ostatním. Já bych ho ale hrdinou nenazval. Není mi také známo, že by se jakkoliv aktivně účastnil odporu proti fašismu v době, kdy tento odpor byl ještě legální, to znamená před Mnichovem a 15. březnem 1939. A myslím si, že samozřejmě já ho nebudu nikdy řadit do řady aktivistických grázlů typu Emanuela Moravce, K.H. Franka, Lažnovského, Weitauera a podobně, to rozhodně ne. Nicméně roli maskota a toho poslušného prezidenta, kterého tady potřebovali, prostě potřeboval okupační moc, tu on hrál. A já chápu, že ještě do Heydrichiády třeba mohl mít určité iluze, ale po nástupu Heydrichiády nutně musel vědět, že je maskotem něčeho, co je děsivé a v jeho zdravotním stavu podle mého soudu mohl odstoupit.
Pánové, začněme tím důležitým okamžikem, tedy tím, kdy prezident Hácha se vlastně stal, nebo Emil Hácha se stal prezidentem. Proč se nechal přemluvit k té kandidatuře? Myslíte si, pane Tomeši, že mohl z větší části dohlédnout, kam až ho ta funkce může dovést?
Já myslím, že v této situaci nikoliv. To, co všechno ho čeká, jak si Hácha v této chvíli netušil, nicméně do posledka se velice bránil přijetí kandidatury. I vysvětloval jaksi své odmítnutí svým v té době už špatným zdravotním stavem. Ty první příznaky arteriosklerózy už se u něj projevily kolem 65. roku, tedy v roce 1937. Vím to od jeho dcery, paní Milady Rádlové, s kterou jsem se v letech 70. a 80. pravidelně stýkal a ta vždycky říkala, škoda, že maminka zemřela, Háchova manželka Marie Háchová zemřela v únoru 1938. Kdyby byla maminka žila, tak otec by určitě tu kandidaturu nikdy nepřijal. Já jsem byla příliš slabá proti Beranovi, proti Mastnému, proti ale Antonínu Hamplovi. To je málo známo, že Hácha byl velmi jaksi v přátelských stazích s Antonínem Hamplem a Hampl, předseda sociální demokracie prvorepublikové, jistě demokrat par excellence, za druhé republiky pak předseda Národní strany práce, patřil jaksi k výrazným jaksi stoupencům a prosazovatelům Háchovy prezidentské kandidatury. Také třeba z národních socialistů doktor Otakar Klapka, později Němci popravený odbojář pražský primátor. Ti všichni jaksi se shodli, že ta Háchova kandidatura v dané situaci je nejlepší, a to z několika důvodů. Především proto, že Hácha nebyl zatížen prvorepublikovým jaksi účastí v prvorepublikovém politickém životě. Byl nadstranickou osobností, byl excelentní všemi uznávaný doma i v zahraničí právník. Padlo tady již, že byl členem jaksi Mezinárodního rozhodčího soudního dvora v Hágu a byl i jaksi významný právní teoretik, na to člověk velmi kulturně založený, prostě reprezentativní osobnost, která se pro tuto funkci hodila. A tehdy, těsně před Háchovou volbou ze 27. listopadu 1938, napsal v Lidových novinách Jaroslav Stránský, který patřil k prvorepublikové hradní garnituře, že je to tedy šťastné a slavné znamení, že v Háchovi nepřichází vůdce státu, ale strážce právního řádu. Což v té situaci, kdy byl stát v rozvratu, kdy zde bylo mnoho mezinárodně právních problémů, zakotvení toho pomnichovského okleštěného Československa a kdy jak si ta republika potřebovala konsolidovat, byla jistě podstatná skutečnost. A pod tlakem všech těchto argumentů nakonec Hácha tuto kandidaturu přijala, od počátku ji přijímal jako oběť.
Tak Hácha o funkci skutečně sám neusiloval, dokonce se jí bránil, mohl v podstatě nerušeně odejít do důchodu, jak se na to těšil. Čili to všechno ukazuje, že se vlastně přinejmenším v té chvíli přijetí té prezidentské funkce pro národ obětoval, pane Skálo, ne?
To bych takhle možná neformuloval. Víte, dovolte mi hořký žertík. Emil Hácha vydal i sbírku veršů, takový legrační svým způsobem, a ona má titul Omily a přeludy. A jako by to bylo motto, jako by si tím napsal motto cesty, která ho čekala prostě od chvíle, kdy souhlasil. Těch kandidátů bylo víc, pan kolega má pravdu, ministr Chvalkovský a další, všichni z toho vycouvali, on to nakonec vzal. Nicméně, nezlobte se, v roce 38-39, o čem je německý fašismus, už bylo notoricky známo. K nám utíkali tisíce německých antifašistů, kteří podávali velmi autentické svědectví, jak brutální driáčnický režim to je. Já chápu, že někdo ještě chvíli se pokoušel uhrát prostě na tom hřišti nějaké prostě ústupky, ale já bych to jako oběť nebral. Já nevím, proč to
no, Emil Hácha udělal. No právě, asi ho nevedla nějaká ctižádostivost, nějaká touha pomoci, tomu asi nemůžeme připsat.
Omily a přeludy, pane redaktore, omily a přeludy, tato část české politické scény si dělala stále iluze o tom, co nás ze strany nacistického Německa čeká. Jinak by to zřejmě Emil Hácha neudělal.
Důležité je, že se to pak ukázalo, pardon, pane Tomeši, hned vám dám slovo, že se to jasně ukázalo toho 14. března 1939, kdy tedy podepsal souhlas s takzvanou ochranou území Čech a Moravy Velkoněmeckou říší. Měl možnost tehdy, pane Tomeši, nepodepsat?
Samozřejmě, že ano. Ovšem tlak, který byl na něj činěn, byl opravdu velice brutální a ono nešlo o to, že by se stalo něco jemu osobně. To dokonce on byl v situaci potom opakovaně, kdy uvažovali o sebevraždě a nešlo mu nikdy jako o jeho osobní blaho, o zachování osobní pozice nebo života. Ale byla tady situace národa, jehož tragédie začala na podzim 1938, vlastně ještě o něco dříve. Tím, že nás, jak správně říkal pan kolega, vánebně zradili naši spojenci, že jsme byli tedy ponecháni v té střední Evropě se svým tedy úhlavním nepřítelem Německou říší, myslím jako československý stát a posléze teda jako český národ tomuto vzdorující ve velice tedy jaksi nesouměřitelném postavení, kdy jaksi Německo dominovalo, expandovalo a v podstatě Západ mu dal volnou ruku, aby v tom středoevropském prostoru si rozhodovalo a na Češích bylo, jak se k tomu zachovat. Tady nešlo jenom o pozici Háchovu, tady šlo o pozici celé tehdejší české politické reprezentace pomnichovské, která byla v zoufalé situaci.
Tak v tom klíčovém, promiňte, že vás přeruším, v tom klíčovém okamžiku to ale bylo na něm. Čili ano. Myslíte si, pane Skálo, že mohl tedy jednat jinak, že by tím neriskoval životy tisíců lidí, zničení Prahy, jak vyhrožoval třeba Hermann Göring?
Já si myslím, že Německo toto v dané fázi v plánu nemělo. Německo, jak to řekl Heidrich, když přijel na podzim 41, potřeboval ten český Schweinerei prostě, aby pracoval, aby vyráběl zbraně a tak dále. Počítal s fyzickou exterminací části našeho národa až po takzvaně vyhrané válce a tak dále.
Ale mohl to Hácha v tu chvíli vědět?
No, já si myslím, že toto bylo poměrně dobře známo. To zase jako, netvařme se tak, že to nikdo z nich nevěděl.
Takže by bylo lepší, kdyby nepodepsal?
Já si myslím, že pro český národ by bylo lepší. Nepodepsal, on se mohl zhroutit a nenechat se vzkřísit a tak dále, dělat nemocného, to jistě mohl. A nejde mi teď o Emila Háchu, který je, to je tragická postava. Já mu nezávidím tu roli, já to neříkám z nějaké škodolibosti, ale já si myslím, že českému národu by vůbec neuškodilo, kdyby si museli posadit Němci do čela rovnou nějakého Quislinga, nějakého Emila Moravce. To by lidem otevřelo oči mnohem víc, prostě to si myslím já.
Že se v tom ještě hlásil.
Ovšem otázka, jestli ta situace toho národa by byla lepší, že ono ta nepřímá zpráva protektorátní přece jenom umožňovala i v pozdějších letech opravdu záchranu životu, záchranu pozic a hlavně ono to, co všechno přijde až v těch, do těch tragických konců, Heidrichiády, Lidic a tak dále, to přirozeně v tom roce 1938 nebylo přímo zřejmo, to za prvé. A za druhé, víte, Hácha sám nebyl politik, nebyl státník, neměl zkušenosti z politiky. Chyba byla, že do toho Německa odjížděl v podstatě jenom s ministrem Chvalkovským, který tam zrovna slavnou roli také nesehrál. Je otázka, nakolik by se situace změnila, kdyby nastala jaksi původní koncepce, byla realizována původní jaksi koncepce té jeho cesty, kdy ho měl doprovázet jeho alter ego, velice schopný právník a jaksi argumentačně jaksi velice agresivní v podstatě i politik doktor Jiří Havelka, ale o to, jak si německá diplomacie eliminovala tuto skutečnost, Hácha odjížděl jenom teda doprovodu Chvalkovského. Beran měl říci před Háchovou volbou lékaři Háchovu doktoru Meixnerovi, pan prezident nepřijde do situace, že by musel rozhodovat. Bohužel nakonec mnohokrát v té situaci a i potom do té těžké dilematické situace se dostal a uvědomme si také, v jaké konstelaci vnitropolitické i mezinárodně politické on tam odjížděl. Československo se rozpadlo 14. března 1939, kdy odjížděl do Berlína, už fakticky neexistovalo. Slovensko se odtrhlo, zůstaly tady tedy okleštěné české země, bylo nutno nějakého modu vivendi s tím Německem, které plně dominovalo v tomto prostoru, jak si uzavřít. To se i Hácha domníval, že v tom Německu vyjedná v Berlíně. Bohužel situace nastala jiná. Nechtěl bych mít, pan kolega správně říkal, jak si v jeho kůži, byla to situace opravdu tedy šílená. Sám Edvard Beneš to počase nazval atentátem na starého nemocného prezidenta. Lze to tak vzít a ještě je třeba si ale uvědomit, prosím vás, dvě věci. Hácha, když nakonec podepsal tento dokument, si jako právník uvědomoval, že on vlastně činí ústavně právně jaksi neplatný krok, protože likvidací státu, a on tím i vůči Hitlerovi dlouho argumentoval, jaksi likvidaci státu mohlo provést pouze Národní shromáždění 3/5 většinou. A v Národním shromáždění nic takového předloženo nebylo. Možná musíme jaksi v historické perspektivě říci zaplať pán Bůh, protože kdyby to bylo schválilo, to též bylo mimochodem rozhodnutí Benešovo v době Mnichova. Kdyby to schválil parlament, tak potom při těch pozdějších jednáních o oduznání Mnichova by to značně komplikovalo situaci. Hácha si tohle uvědomovala, proto pak třeba spisovateli Karlu Horkému říkal, víte, já nakonec, kdo to podepsal, nějaký Hácha, že jo? To je ústavně právně neplatný krok. A bylo tomu tak.
Pro a proti.
Našimi hosty jsou Josef Tomeš a Josef Skála. Pane Skálo, nepřiznáváte Háchovi, že přece jenom i v průběhu toho protektorátu zachránil stovky, tisíce životů, asi za cenu vlastní hanby? Třeba tady můžu mluvit o propuštění většiny studentů odvlečených po událostech 17. listopadu do koncentračního tábora. To možná, kdybych to přehnal, tak mohl mít větší zásluhy než třeba Oskar Schindler nebo Nicholas Winton.
To je jistě nadsázka, ale
možná tolik ne.
Já neupírám Emilu Háchovi a lidem kolem něj a samozřejmě generálu Eliášovi a dalším snahu zmírnit nacistický teror, zejména po době, kdy to šlo, to já nepopírám. Ale já bych se, když dovolíte, vrátil ještě malinko k tomu, o čem to hovořil kolega Tomeš. Já se domnívám, že hlavním problémem uvažování lidí, kteří převzali moc pod nacistickým protektorátem, jakoby za úřady toho protektorátu, bylo, že oni viděli perspektivu evropského a světového úplně jinak, než ona se odehrála. Já jsem přesvědčen, že i Emil Hácha přes všechen niterný odpor proti nacismu, který jistě měl v sobě, uvažoval tak, že Velkoněmecká říše jaksi dosáhne svých cílů v podstatě, že to bude trvat dlouhé roky. Oni nepočítali s tím jako Edvard Beneš nebo levice, prostě komunistický a jiný odboj, s tím, že se věci budou vyvíjet tak, jak se vyvinuli. A nepočítali s tím mimo jiné proto, že skutečně ta Británie a Francie s nimi naložila tak, jak s nimi naložila. A když si přečtete třeba Benešovu Demokracii dnes a zítra, což je kniha, která vychází z jeho přednášek už v únoru až červnu 1939 na Chicagské univerzitě, tak Beneš hodnotil možnosti, jak si další peripetie vývoje úplně jinak, než reprezentace prostě protektorátu. Jo?
Pane Tomeši, hlavní...
tady bych trochu polemizoval. Víte, nikde v Háchově okolí z úředníků prezidentské kanceláře, nebo ani pokud šlo třeba o změnu jeho dceru paní Rádlové, jsem neslyšel z tohoto okruhu, že by Hácha jaksi během té okupace ztratil ve víru, že nakonec teda se situace změní a že jaksi spojenci válku vyhrají a Německo bude poraženo. Samozřejmě on předpokládal, že to bude trvat delší dobu, dokonce předpokládal, že se toho pravděpodobně nedožije a věděl, že jaksi tu nevděčnou roli, kterou hraje, že jaksi bere dobrovolně na sebe i s tím odiem, které tedy to přináší jednak ve vztahu k zahraničí i ve vztahu tedy k domácí široké veřejnosti, které nebylo možno tu před chvílí jaksi připomenutou národně obranou taktiku nějak otevřeně sdělit nebo vysvětlit. Ale Hácha byl přece až do roku 1941 v kontaktu s Edvardem Benešem, prostřednictvím Zdeňka Bořka Dohalského, taktéž protektorátní vláda a Beneš jaksi v řadu kroků té protektorátní vlády i Háchy samotného dokonce určoval.
Vy jste tady, pane Skálo, říkal na začátku, že nevystupoval pan Hácha aktivně proti fašismu, ale nebylo to spojení se zahraničním odbojem. Vlastně svým způsobem samo jaksi výrazem odporu proti fašismu.
Ne, abychom si rozuměli, já to zpřesním ještě jednou. Já nepopírám, že přes Jiřího Havelku a další a Bořka Dohalského Hácha s Londýnem a s Benešem a tak dále byl spojen a snažil se některým do té Heydrichiády. Já jsem říkal něco jiného. Emil Hácha, to tu pan kolega potom ještě potvrdil jinými slovy, nebyl nějaký nadšený stoupenec předmíchovské republiky. To byl člověk s rakouskou minulostí, když to tak řeknu. A on se, na rozdíl od spousty jiných umělců, politiků a podobně, do nějakého aktivního odporu proti nastupujícímu fašismu a hrozbě Československé republiky se nijak nezapojoval, pokud je mě známo. To jsem chtěl říct.
Ano. A já bych se ještě vrátil k tomu.
Ano. Ono to bylo ale dáno i jeho postavením a jeho funkcí, protože tam měla být zcela apolitická, proto on do politiky vlastně prvně zasáhl v záchyovém kritickém týdnu před Mnichovskem, kdy telefonoval prezidentu Benešovi a navrhoval mu tu možnost tedy přímého jednání s Německem a tak dále, což je v literatuře zastoupeno a což je velmi podrobně vysvětleno v těch jaksi inspe, teda vydaných pamětech Jiřího Havelky.
Ten rok 1941 září, kdy nastoupil Heydrich, neměl v tom okamžiku Emil Hácha odstoupit, jak tomu byl i vyzýván třeba od Beneše.
Ale on dokonce uvažovala o tom celá protektorátní vláda.
Ale neudělal
protektorátní
to.
Protektorátní vláda o tom jednala, bohužel hlasování dopadlo tak trochu modo bohemiko, protože jaksi došlo k remíze, že jo, díky tomu, že jeden z ministrů Dominik Čipera se zdržel hlasování a nad to Hácha, který měl opravdu už připraven abdikační dopis, nakonec usoudil, že ve chvíli, kdyby tedy on i protektorátní vláda rezignovali, protektorátní vládě takto argumentoval její pozdější předseda Jaroslav Krejčí, takže by byl ohrožen život v té době už zatčeného generála Eliáše a nakonec i Havelky, který byl zatčen, ač v té době už tedy nebyl členem protektorátní vlády a některých jiných, a že tedy by bylo lepší vyčkat. To samozřejmě je možno kritizovat, možno odsoudit, je to dáno jaksi v osobní hierarchii hodnot jednoho každého z tehdejších protagonistů, ale taková byla realita.
Kdyby nastoupil místo Háchy někdo jiný, dejme tomu Emanuel Moravec nebo někdo z jasných otevřených kolaborantů, tak nebylo by to pro český národ přece jenom horší? Třeba by se nestalo to, že ještě v lednu 1943 Hácha zmařil vyslání českého vládního vojska na frontu, pane Skálo?
Já si to nemyslím. Vládní vojsko bylo legrační sbor, to přeci víte, prostě ten na frontě nic jako udělat významného nemohl.
No, kdybych se zapojil...
Jestli to opravdu zmařil, nevím, to je s otazníkem, jestli o tom rozhodoval on. Pokud je mě známo, tak Hitler a jeho okolí nepočítalo s nasazením nějaké větší branné moci z českého prostoru, jako oni říkali. A toto by byla jakási jenom komedie, budiš. Vojensky by nic neznamenala. Já si osobně myslím, že český národ by přišel ještě více o iluze, kdyby Němci byli nuceni dosadit do této vrcholné v úvozovkách funkce někoho, kdo byl průměrnému českému vlastenci odporný, tak jako třeba Emanuel Moravec. To si myslím já.
Pane Tomeši?
Ten Emanuel Moravec vlastně v této době měl hlavní politické slovo v české protektorátní reprezentaci. On i sám sebe vždycky nazýval jediným politickým ministrem. Ti ostatní byli administrátoři, úředníci, včetně ministerského předsedy Krejčího. I když je otázka, zda by zrovna jeho Němci jmenovali v případě, že by třeba Hácha zemřel nebo že by skutečně rezignoval na jeho místo. Ale k tomu poukazu na možnost tedy náhrady Moravce v příchodu Moravce na místo Háchovo, je třeba říci jinou věc. Třeba to propuštění dalších desítek, dohromady stovek studentů z akce 17. listopad probíhalo postupně v etapách od roku 1939, od Vánoc až do ledna 1943 a dokonce největší část z nich byla propuštěna v roce 1942. Tedy už pod vládou Heydrichovou, ku podivu Heydrich, jak si v tomto vyšel Háchovým intervencím vstříc. Umíte si představit, kdyby na jeho místě byl tehdy Emanuel Moravec? Já pochybuju, že by tyto intervence prováděl. A řada těch hochů by patrně v tom koncentráku zahynula, protože ta situace se s každým měsícem pobytu v koncentračním táboře zhoršovala, pak by třeba absolvovali pochod smrti a tak dále. Takže tohle prosím uvažme.
Jak bylo řečeno i v tom dokumentu, pane Skálo, že možná kdyby nebylo Háchy, tak by tady nebylo fyzicky mnohých z nás.
To je možné, ale i vývoj jaksi odboje a všeho by se taky ubíral jinudy. Musíme to vidět i v těchto souvislostech. A já bych malinko si dovolil takovou poznámku. Já nezávidím Emilu Háchovi jeho úděl, to skutečně byl velmi trpký a tragický úděl. Nicméně v této zemi byly stovky a tisíce skutečných hrdinů, kteří bojovali proti fašismu. A já si myslím, že bylo dobré demitologizovat především jejich osudy.
Toto je pořad pro a proti. Našimi hosty jsou Josef Skála a Josef Tomeš. Jak se díváte, pane Tomeši, na ten velice krátký poválečný osud Emila Háchy?
Ten považuji za velmi tragický a Háchův konec, Háchovu smrt na Pankráci si dovolím označit za národní ostudu. Ostatně prezident Edvard Beneš odsoudil Háchovo uvěznění v rozhovoru s Prokopem Drtinou, je to zaznamenáno v Drtinových pamětech slovy, to se nemělo stát, tomu jste měl zabránit, měli ho nechat dožít v Lánech.
Nemohl tomu zabránit sám
prezident
Beneš.
Ano, příznačné pro onu dobu, ale i pro Edvarda Beneše, že jaksi proti tomu nic v té době neudělal nebo nemohl udělat a že Hácha v té době už člověk opravdu jaksi zcela senilní, že jo, neschopný výpovědi, kterému selhávaly všechny životní funkce, zemřel naštěstí pro sebe v situaci, kdy to víceméně nevnímal na Pankráci, ono 27. června 1945, pohřeb měl potom s vyloučením veřejnosti o 3 dny později 30. června pouze za účasti své dcery, jejího bývalého manžela, komorníka Bohumila Příhody. To je jenom in margine. To myslím, že je jedna z takových opravdu smutných a i temných kapitol toho poválečného období. Tato skutečnost byla odsuzována i řadou aktivních odbojářů. Vždyť Háchu pohřbí býval páter Alois Tylínek, nuselský farář, který se krátce předtím vrátil z koncentračního tábora v Dachau. Že?
Vy byste, pane Skálo, řekl, že skutečně ty poslední dny Emila Háchy, že to byla národní ostuda?
To bych rozhodně neřekl. Potřebuji, nebo požádal bych vás i publikum rozhlasové zamyslet se nad atmosférou té doby. V té době byly tisíce a tisíce lidí, oplakávali svoje blízké z povstání, z masakrovaných lidí tady na Pankráci v Praze. Vraceli se tisíce a tisíce lidí jako kostlivci z koncentračních táborů, kteří aktivně proti fašismu bojovali. Já si myslím, že i Edvard Beneš, kdyby učinil onen zásah, o němž tady hovoříte, že by s tím měl v tehdejší atmosféře problémy. Tu atmosféru je třeba prostě pochopit. My jsme ji nezavinili, ta atmosféra byla následkem nacistického teroru a agrese a tak dále. Dnešníma očima to hodnotit, že měl umřít doma v nemocnici a podobně, jistě za normálních okolností by to tak bylo, ale ta atmosféra taková byla.
Ale jenom bych ještě poznamenal jednu věc, že mnoho odbojářů, kteří se vraceli z koncentráku i zbědovaní k Háchovi, ku podivu, měli jaksi vztah velice spravedlivý a pozitivní. Já sám tu zkušenost jsem, a proto jsem se kdysi začal o jaksi háchovské téma i zajímat, jsem v dětství učinil zkušenost, můj děd byl popraven v roce 41 jako důstojník, účastník boje. A já jsem byl vždycky udiven jako dítě, když jsem ve škole slyšel o Háchovi, že symbol kolaborace a zrady. A ku podivu dědovi spolupracovníci, kteří navštěvovali moji babičku, o něm mluvili velmi kladně. Že? Tak jsem
chápu.
To byl rozpor, který jaksi tady existoval.
Poslední otázka na pana Skálu. S tím vším, co po těch letech víme, měl by být podle vás prezident Hácha rehabilitován?
Ne, proto samozřejmě neexistuje důvod. To je nešťastná, tragická postava, která se stala symbolem velké tragédie naší země a nevidím nejmenší důvod pro jeho rehabilitaci. Nechť vychází nějaké studie, tady pan kolega je píše, to je v pořádku, ať se lidé čtou, zkusme být co možná vyvážení, ale hlavně demitologizujme, jak je dneska v módě řeče, jak se dneska módně říká. Hlavně osudy, které se zapojily do mnohem riskantnějšího, tvrdšího, aktivnějšího boje proti fašismu a často jsou dnes poplivání. To udělejme.
V dnešním Pro a proti jsme se snažili poctivě rozebrat osudová dilemata Emila Háchy, spjatá úzce s tragickými okamžiky našeho národa. Za podnětnou debatu děkuji Josefu Skálovi a Josefu Tomešovi. Díky a naslyšenou, pánové.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme za pozvání, naslyšenou.
Tomáš Pavlíček se loučí.